Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a posledních 10 let jsem vedl Heureka Group. No a teď se věnuju například konzultingu a mentoringu, snažím se to, co jsem zkušenosti a vědomosti, které jsem nabyl posledních 10 let, tak předat dá, takže pokud vy patříte mezi někoho, kdo si myslí, že by mu třeba moje zkušenosti a znalosti byly nápomocny, tak mi dejte vědět na například tomas@braverman.cz a třeba něco vymyslíme.
Můžu ti tam napsat, Tome?
Ty mi to můžeš i říct. Čau, čau Tome, vítám
Ahoj,
tě
Tome.
U nás. Naším dnešním hostem je Tomáš Šebek, což je, ty máš vždycky neskutečných jako, funkcí, tak chirurg, podnikatel, influencer.
Stačit chirurg, to je dobrý.
Populizát,
Vím, evangelista.
Evangelista, ano, ano. Popularizátor medicíny, spisovatel a tak dále. A jsem rád, že jsi tady. Těšil jsem se na tebe. Jak se máš?
Díky moc. Je to naše vlastně repete. Mám se dobře, moc ti děkuju. Měl bych se ještě o chlup líp, kdybych byl v tvých kalhotách. Aspoň tak to vypadá.
Já mám hezký kalhot.
Ale děkuju. Doufám, že i ty se máš dobře.
Díky, že jsi dorazil. Je 6 hodin večer, máš za sebou těžký den. Jdeš rovnou z boardmeetingu, tak doufám, že máš ještě v sobě aspoň trošku energie.
Moc jsem se těšil. Pomlouvám se, že jsem různě posouval a tak.
Ne, pohoda. Tome, víš, kdy jsme se naposledy viděli delší dobu? A teď nemyslím ten podcast.
Tyjo, tak to nevymyslím.
Já ti to řeknu.
Řekni, ty jsi připravený.
Strkal jsi mi něco strašně dlouhýho. A ne do zadku, ale nahoru. Byl jsem u tebe na gastroskopii.
Jo, už si vzpomínám. Já jsem si myslel, že tohle nebylo naše poslední potkání.
Asi nebylo, ale přišlo vtipný to říct.
Jo, ale díky, zrovna teď nedávno jsme měli nějakou taky takovýhle event a byl tam Tomáš Studeník a tomu ten mě označil jako, nevybral si ty tituly, ale řekl, že jsem jako největší znalec českých zadků. Takže díky, asi se to se mnou už teď nějak potáhne.
A příště, až budeš u mě, tak to bude...
Použil ten hrubý výraz, takže to znělo ještě jadrnění, asi myslím, že bylo po 22. No, tak perfektní, příště mě klidně označ takhle.
Hele, možná klidně buď malinko dál od toho mikrofonu, koukám, že to tady zasahuje těchto...
No, moc hřubu. No, řekni si,
dobře,
jasně.
A tě vidím, jo,
promiň.
Hele, no, tak jsem chtěl říct, že tvoje vyšetření bylo gentle, byl si ke mně hodnej, mírnej. A musím teda říct, že mě docela překvapilo, že ta gastroskopie, nebo jak se to jmenuje,
gastroskopie
vlastně nebyla tak hrozná, jak jsem si myslel, všichni z toho mají strašný vítr, že to je jako horší než kolono ze spoda. Ale nepřišlo mi to tak hrozný, abych řekl pravdu.
Máme z toho radost, my se snažíme tady na té karlínské klinice MediEndo o to, aby prostě od začátku se ty lidi cítili u nás trošku uvolněnější, takže neoblíkáme se příliš do bílého, když to není nutné. Hovoříme s nimi o běžných záležitostech a ona jako ta psychická stránka, tak jako ve všech jiných prostě případech dělá hodně, takže když se s tím člověkem dobře naladíme, tak vlastně ten výkon, který trošku nepříjemný je, to zase nebudu zastírat, tak se dá prostě přežít.
No, každopádně děkuju, protože si briskně mě zavolal, povolal, vyšetřil. Vlastně jsem zjistil, že mi nic nebylo, že jako problémy byly spíš jako psychického rázu.
No, což ale znamená, že ti něco bylo. No, psychosomatiku nepodceňovat.
Ne, určitě, já jsem pak jako to Google chat, že máš nějakých 80% nemocí, vlastně jsou triggerovaný jako psychickým stavem. No. A tak myslím, že to je docela pak dobrý spoiler, protože se budeme mimo jiné bavit o tom, jak se lépe starat o naše zdraví.
Jasně.
A to jako stress management mezi to určitě patří, že?
Nepochybně.
No, ale tento podcast není o mých útrobách. Je to business podcast, ale ještě než se vrhneme do biznesu a těším se, jak mi povíš o té platformě Ministr zdraví, tak jsem se tě chtěl zeptat, jak se ti daří na tvé mateřské, respektive, abychom byli korektní, otcovské dovolené. Ty máš 4 děti. S jednou ženou podotýkám, je to tak?
Jo. V různém rozpětí 26 teďkon oslavila Kateřina až 3 u toho nejmladšího.
Přijde mně, že u toho nejmladšího vlastně si to nejvíc užíváš, je to tak?
No obecně u těch dvou vlastně, protože já už jsem teďkon na tý otcovský, rodičovský 4. rokem. S radostí jsem si prodloužil i tu možnost, že vlastně 3 roky, myslím, nebo 2,5, teď nevím, jsou vlastně státem nabízený způsobem, že můžeš oznámit zaměstnavateli, že odcházíš a druhý den za sebou zaboukneš dveře, nebo ještě týžden, což je jedna z mimořádných událostí. Já nejsem jako moc zaměstnanecký typ, ale tohle jsem si skutečně jako trošku užil. No a vlastně jsem si to teď protáhl s tím, že ten 4. rok už máš formou žádosti. No tak jsem zažádal a bylo mi vyhověno, takže ještě jako začal jsem teď nedávno vlastně v září, čtvrtý rok.
No,
ale je to pozor part-time, jo? Ať to nevypadá, no. Že tak bychom tady neseděli. Že? Kdyby to bylo full-time, tak si tady nepovídáme.
No jasně, ale tak ten pracovní řád je u nás tak trošku socialistický, jak si pojďme říct, ne? Jako 4 roky na otcovský, na mateřský, to je jako crazy. To
v tomhle ale myslím si, jako, že je to hrozně prozíravý. Jestli člověk může dát prostě novýmu občanovi něco do života, tak je to jeho přítomnost. Tady si myslím, že jako jo, vím, kam asi míříš a v mnoha ohledech určitě, ale tady jsem vlastně docela rád. Nejsem specialista, možná mi to může rozporovat někdo, kdo bude říkat, ale stejně děti by se měly socializovat. Oni se u nás socializují, je to jenom part-time, ale v mém konkrétním případě, ale myslím si, že jakoby ten čas, to je něco, co si nekoupíš, co nevrátíš a protože už jsme to takhle jednou měli s tou starší generací, tak to byl přesně ten důvod, proč jsem to už takhle nechtěl. Hmm.
Ne, souhlas. A asi jako si pojďme říct, že globálně máme problém s fertilitou, jak se to řekne česky, že jo?
Plodností.
Plodností a určitě takové věci jako dlouhá mateřská jako přispívají spíš těm vyšším číslům a BTV, nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale Češi jsou na vrcholu tohle KPIčka v Evropě. Jsme snad máme druhou největší plodnost v Evropě, což je super, že jo?
Otázka je, jestli je to teda jako rodičovský. Já jsem chtěl spíš říct, že jedna z věcí, na které jsme právě jako na třeba posledních příčkách nebo nejhorších, tak je dětská duše. Zhruba třetina dětí po covidu jako trpí nějakou formou duševního onemocnění. Každý třetí dospělej se za svůj život pozná s nějakou duševní chorobou. A jedna podle mě z věcí, kterou opravdu člověk může jako ovlivnit ten nejmenší organismus v době, kdy to ještě jde, tak si myslím, že to je zrovna přítomnost rodičem. Ale nejsem specialista na tuhle oblast, jsem chirurg jen tak.
No ale tak myslíš, že to je jako, není to náhodou spíš tím, že to líp v fouzovkách měříme? Že to dneska řekneme ADHD a naši rodiče by řekli neposlušnej?
Nevím, některý z těch kategorií mi přijdou dost jakoby umělý, ale tady podle mě je to jako jednoznačný, to je něco jako 1-0.
Já to nechci bagatelizovat.
Jo, rozumím, chápu, jsem prostě zastáncem toho, že v tomhle ohledu si myslím, že máme docela fajn možnost a já ji osobně využil až úplně absurdum.
Chystáš pátý nebo stačilo?
Ne, to myslím, že jako já bych mohl chystat, ale žena by mě zabila. Já potřebuji, že jsme společně vychovali ty 4, nebo respektive teď už jenom 2. Takže myslím si, že je to šmitec a možná právě proto, jestli člověk uvědomuje, že to je naposledy, tak o to víc si to užívá.
Co vlastně ty 2 větší potatily se? Nebo že ty máš i manželku, doktorku, ne?
Mám a vlastně jsem říkal od malička už těm starším, budou-li chtít studovat medicínu, ručičky jim zlámu. Nemyslím si, že to je prostě jako, je to krásný řemeslo, je to nádhera, cítíš plnou satisfakci, uspokojení, opravdu děláš něco smysluplného, na druhou stranu tomu hrozně jako obětuješ a vlastně, když to člověk zažije na vlastní kůži jako rodič, tak ne úplně jako takhle správný rodič by to asi neměl přát dětem. Já jim to vlastně nechtěl přát a oni mě vyslyšeli.
Co dělají?
Kateřina je umělkyně. Kateřina nádherně maluje, ilustruje, tetuje a teď je těsně předtím, než vydá knížku konečně. A Šimon je marketér, na většinu času spolupracuje u nás v ulekaře.cz, ale už v 16. začal podnikat, teď má 2 firmy. Baví se produkcí, natáčí firmy. Na jednu stranu sem vozí strašně zajímavý jako zahraniční umělce, ne mainstreamový, a na druhou stranu točí různý snímky. Takže dobrý. Činorodý.
Takže hrdý otec.
Rozhodně, postarali se o sebe hezky, až je mi někdy ousko.
Tome, pojďme k tomu tvému podnikání. Ty jsi tady byl, koukal jsem před skoro přesně 3 lety. V listopadu 2020, to znamená rok po propuknutí covidu, kdy vlastně, nebo pojďme říct, že tvoje podnikání máš jako 2 oblasti, pro lékaře, u lékaře. Pojďme se teď bavit o u lékaře, to znamená digitalizace medicíny, jak se tomu říká, telemedicína vlastně.
Jo.
Pojď úplně krátce říct, co děláte a pak vlastně mě zajímá, co se za ty poslední 3 roky stalo, protože v tom listopadu 2020 to bylo všechno jako pro biznesy tohoto typu jednodušší, si pojďme říct.
Nebylo.
Nebylo. No, nebylo. Tak pojďme vyvíz omylu a pověst.
Zpětný zrcátko ukazuje, kolik prostě jako dalších vedle nás jako skončilo a zůstali prostě ani ne v tom zpětném zrcátku, ale prostě z toho pelotonu zmizelo. Tady v Čechách prostě ten distanční přístup ke zdravotní péči, to je strašně problematická věc. Na začátku covidu, kdy bylo jasný, že tady tudy povede cesta, tak se k tomu zvedla strašně velká jako vlna nevole, vlajkovou loď. Tady prostě měli samotní odborníci, lékaři. A teď se to vlastně přetočilo během konce covidu do něčeho, co bylo naprosto hektický, až najednou zase řekli zdravotní pojišťovny tak a dost, my už to hradit nebudeme, to už jako hraničí s nějakým fůzoká šílenstvím. No a pak teprve z toho vzniklo něco, co je racionální. My jsme přežili začátek, střed i konec a jsme tady dál a pořád myslím, že jsme tím jako tou vlajkovou lodí telemedicíny v České republice. Podařilo se nám ale odpoutat se jenom od toho, nebo jenom v fůzovkách. Ten koncept základní je online poradenství, takže na dálku, a systém objednávání. To je u lékaře CZ roku 2020-2019. My jsme ale teď minimálně rok a něco už v třetím pilíři hodně ponořený, a to je pilíř digitální prevence. Pokud jsme si kdy vytknuli nějakou vizi, tak chceme mít vizi zdravého člověka do 100 let, aby nepotkal lékaře, protože bude mít digitálně řízenou prevenci. Za mě je to něco, kde se digitalizace ohromně nabízí. Prevence je něco, co prostě všichni chceme být zdraví, a zároveň je to neuvěřitelně levný v porovnání s tou drahou léčbou, takže je to dlouhodobě udržitelný. Takže u lékaře CZ má tyhle tři pilíře. Přežili jsme těžké jako i covidové, i vlastně postcovidové léta, no a teď prostě znovu se nadechujeme a pomaličku vlastně ten systém se připravil na to, aby třeba telemedicína začala být hrazená z veřejného zdravotního pojištění. A pokud nebude, a to český jako zdravotnictví úplně skolabuje, tak je tady pořád obrovská příležitost biznisová, a tam jsme my oproti ostatním, že my jsme vsadili to těžiště našich aktivit do B2B. My jsme vlastně blízko firmám.
Ještě než přijedeme k tomu B2B, protože to je rozhodně něco, na co jsem se tě chtěl zeptat v rámci jako monetizace, ale OK, jak já si pamatuju u lékaře, tak jak já jsem ho několikrát použil, je, že prostě mám bolístku, jo? V mém případě jsem měl nějakou vyrážku.
Někdo ti prostě vyrazil zuby.
Tak jsem to jako nafotil, poslal k vám, zaplatil 50 korun nebo něco takového. A dostal jsem nějaký typy, co by to mohlo být, a zároveň mi pomohlo u lékaře CZ prostě se dostat do offline světa k nějakému doktorovi. A ty jsi teda teď říkal, že tam máte jako další jeden z těch dalších pilířů
digitální prevenci třetí pilíř.
To se mám jako v praxi představit jak?
No v momentě, kdy už nám tam takhle uvízneš, vyrážka byla někde na začátku, těžiště našich služeb pořád se jakoby točí kolem dermatologie, ale dneska je to onkologie, ortopedie, chirurgie, dětský lékařství, neurologie, všechno to, co je dneska čím dál tím jako hůř dosažitelný v tom offlineu, v tom betonu, tak tam jako velmi dobře suplujeme a máme radost, že jsme hodně v regionech. Protože nedostupnost není otázkou Prahy, Brna, Ostravy, ale nedostupnost je jako otázkou pro těch zhruba 9 milionů lidí, kteří žijou jako mimo hlavní města nebo velký města v České republice. No a když už jednou jsi to využil a jsi spokojený, protože k nám se vrací jako majorita lidí, kteří jednou užijou u lékaře CZ, tak dneska nastupují do systému českého zdravotnictví přes u lékaře CZ. Dosahujeme kolem 30 000 konzultací měsíčně, tak se o tebe chcem starat dlouhodobě. Takže ti nabízíme aktivně tady. Doteď měl tu službu, když tě něco bolelo, a to už je vlastně jako 5 minut po 12. A my s tebou chceme být za 5 minut 12 nejpozději, a proto ta prevence. A prevence se vlastně dá řešit furt dokola. Takže jsme schopní pomaličku, personalizovaně, na tvůj věk, na tvé pohlaví, na bydliště, na tvoje zlozvyky, na tvoje dobrý zvyky, začít jakoby pasovat od věcí, jako jsou preventivní programy zdravotních pojišťoven, očkovací kalendář, čím dál sofistikovanější nástroje, až třeba po použití jako pomalého osahávání si umělé inteligence a tak dále. No a výsledkem by mělo být, řekněme, že jsme ve fázi 1, teď v rámci toho třetího pilíře prevence, a řekněme fáze 10 je, že ti v krvi koluje senzorika, už nemáš na sobě wearables, z tebe teče prostě datová věta, my neustále v čase vyhodnocujeme.
Za mě datová věta neteče.
Takhle nějakou jsem viděl, promiň, ale já mám dokonce jako zdokumentovanou datovou větu, my si to fotíme během té gastroskopie a tak. Tak ale to jsou pořád takový, jako drbeme se jako levou rukou na pravém uchu, já to vidím jinak, já si myslím, že jednoho dne nám v krvi budou prostě opravdu kolovat nanosenzory a bude se s tím dát perfektně hrát, budeš-li chtít, protože velký bratr prostě číhá všude, budeš-li chtít, tak se s tím bude dát hrát tak, abychom zachovali tvé zdraví prostě až do 100 let a ty se prostě jednoho dne rozhodneš, že umřeš a umřeš celá zdrav a šťastný. A to je taková jako naivní vize, ale my se k ní snažíme dotahovat. Jde tam celá světová evropská medicína.
Takže v praxi vy znáte mě, znáte můj věk, znáte nějaké moje problémy, které jsem měl a v praxi chcete mě oslovovat, když mi, a teď plácám, jo, když mi bude 40, hele Tomáši, měl by si zajít na to a to vyšetření,
přesně tak.
Máš shortcut.
A to jsou třeba ty nepersonalizované věci, které vyplývají z nějakých velkých dat, nějakých statistik, ale pak samozřejmě i personalizovaný. Čím víc toho o sobě do nás naleješ, tím víc toho zase k sobě vyleješ, že budeme jako čím dál tím přesnější, že už to nebude prostě muž 40 let, Česká republika, ale bude to Tomáš Braverman anonymně, zcela anonymně, ale Tomáš Braverman prostě nějaký profil, nějaký předchorobí, prošel těmahle vyšetřením a v podstatě de facto zakládáme něco i jako zdravotní knížku, data na jednom místě, aby se s tím prostě dalo pracovat, protože to je další hrozná popelka, kterou Česká republika furt nemá.
No, na to jsem se tě chtěl zeptat, to mě přijde úplně crazy, jakože po každý jdu k tomu doktorovi, po každý říkám úplně ty samé věci, po každý říkám, že mám alergii na penicilin, po každý si to ten doktor nebo doktorka píše, teď jsem zrovna někde byl, dokonce si to psala na papír.
Všem to nám to připadá crazy a je to prostě jenom z impotence prostě našeho státu, bohužel, kdyby stát dokázal spolupracovat víc s neziskem a s biznesem, tak si myslím, že celá řada chytrých řešení, že my jsme neuvěřitelně inovační jako hub Česká republika a máme tady spoustu zajímavých medtechových řešení, které bohužel startupisti vyvážejí do zahraničí, protože tady prostě není schopný nikdo na ten tradiční systém napojit. Takže prostě budeme poslouchat, jak odešel tenhle náměstek, tamten náměstek, jak se digitalizace spožďuje o další 2 roky a vlastně to jako, že nikomu nevadí a mezi tím ten systém kolabuje a kolabuje a kolabuje a to jediné, co ho mohlo postavit na nohy z mého pohledu, i z pohledu obyčejný dostupnosti. Tady se nebavíme o medicíně, ale o tom, že prostě přijdeš včas, zaklepeš na nějaký dveře a tam bude ten konkrétní specialista. O tom je ta digitalizace. To je vlastně jako chytrý házení lopatou, nic víc. Nemějme to jako za raketovou vědu, tak ani to tady nemáme.
Na mě přijde úplně krize, že tohle tady jako není, že fakt není nějaká centrální databáze, prostě zdravotní centrální databáze. Já chápu, že to má prostě security issues, že to musí být mega zabezpečení, jsou to velmi citlivé data, o tom žádná. Ale to, že to tady není, to mě přijde krize. A chápu tě správně, tak vlastně vy to chcete začít budovat jakoby u vás a případně předpokládám, že budete ochotni, pokud o to bude zájem, tak to nějakým způsobem dát dostupný prostě ministerstvo a tedy.
No my vlastně jsme doufali, že tenhle ten hub vyvine stát a my se do něj připojíme jako další stovka tisíc jako hráčů. Jo. A teď si vlastně každý trošku jako nějakou mikro zdravotní knížku vyvíjíme pro potřeby našich uživatelů. A když už jich máš opravdu jako přes 1 milion, blížíme se k 2, tak už to není jako málo. Stejně tak, ale to mají jako ostatní. No. Teď jde o to někde propojit, integrovat. Já jako nemám ambici s kolegama vytvářet zdravotní knížku. To je to poslední, do čeho bychom se chtěli pouštět. My máme primárně tu službu, o které jsem mluvil. Ale nebude-li zbytí, tak budeme čerpat samozřejmě z dat, který nám ty lidi dobrovolně svěří, s maximální ochranou těch dat. Prostě dneska splněme veškeré potřebné normy. No a budeme vyčkávat, jestli někdo konečně prostě to někde docvakne a ten hub se jako propojí. A já bych hrozně nechtěl, aby to byl hub ve smyslu stát vymyslí nějaký řešení, kde to prostě my budeme závislí zase na nějakém cloudu, budeme se tam muset všichni. Já bych chtěl, aby tím klíčem do toho systému byl uživatel. Aby to bylo 11 milionů lidí, kteří si vlastně svoje nejcitlivější data o zdraví budou spravovat sami a budou poskytovat prostě přes nějakou platformu jako přístup nám, jako u lékaře CZ, okresní nemocnici, horní, dolní, zdravotní pojišťovně, a bude to prostě ovládat takový portál občana na zdraví.
Já jsem zrovna chtěl ten portál občana zmínit, protože tam přístup máš docela dobře vytvořený a bankovní identitou, funguje to docela dobře. Je tam spousta informací, včetně rejstříku trestů, tak proč by tam vlastně neměla být ale zdravotní knížka?
S radostí to sleduju, myslím, že i tady by se dalo odpracovat mnohem více a mnohem rychleji, ale dobrý, máme něco a vlastně jako strašná otázka, proč nevyužíváme technologie ve zdravotnictví, jako je Bank ID, portál občan a tak dále, když už je to vlastně někde vytvořený. No, ale to bychom byli jako v těch akademických až politických diskuzích, kam prostě dneska vůbec nemá smysl se ani jako nominovat, aby si to poslechl, protože ty též se tady vedli před 10 lety, před 20 lety. Já myslím, že fakt má smysl někde tu transformaci začít, a protože to české zdravotnictví je v pohledu digitalizace už tak zoufale fragmentovaný, tak podle mě nezbývá nic jiného, než prostě dát možnost, příležitost někomu vyrůst do kritické velikosti platformy, a někdy se možná jednou někdo chytrý rozhodne, řekne, no tak tady jich je prostě nejvíc, jsou tu spokojení, připojíme k tomuhle řešení jako další.
No jasně, ono to tak asi bude, protože
asi jo.
Jako jiná reálná cesta, jak to vnímám. Ale hele, tak ty se jako pohybuješ i částečně a dostaneme se, že jo, k tomu ministrovi zdraví, tak jakoby vnímáš tam teď u stávající vlády, konkrétně u Válka, jako chuť do těchto věcí se ponořit, nebo prostě je to alibismus nad alibismus?
Já jsem měl možnost s ním mluvit, protože jsme přišli jednání mezi ministrem zdravotnictví, což je on, a ministrem zdraví, což je dneska expertní platforma 25 lidí, tak já společně s dvěma dalšíma kolegama, kolegyněma, tak jsme se vlastně jakoby objednali na slyšení a bylo překvapivě zajímavé, že po prvních 15-20 minutách úvodního takového jako oťukávání, až lehký averze bych řekl, tak došlo k tomu. Já jsem se snažil udělat nějaký jako icebreaker, řekl jsem, co byste dělal, kdybyste měl, nebo co chcete, jakou máte vizi zdravotnictví. Na to teď nebudu tady odpovídat, ale bylo zajímavé, když jsem položil, nedostal jsem překvapivou odpověď a nebyla víceméně k ničemu, co bych tady publikoval. Ale moje otázka zněla, a kdybyste měl další 4 roky funkčního období? No a tam bylo strašně zajímavé, že tenhle člověk vlastně jako mluvil podobně jako ministr zdraví. Jo, že skutečně prostě klíč je v prevenci, klíč je v tom, abychom racionalizovali výdaje na zdravotnictví, méně jsme léčili, respektive měli jsme méně nemocnou populaci, protože budeme více méně v maximum prostředků třeba pouštět do prevence. Pro tvoji informaci 500 miliard, který zmizejí ve zdravotnictví, tak z nich 2,5% je na prevenci. Vlastně my léčíme, roztáčíme to kolo. Jo? Takže když to zkrátím, vlastně mluvil stejně jako ministr zdraví. Jo? Ale podle mě ten aparát, ministerstvo zdravotnictví a tak dále, jak je to nastavený, z mýho pohledu prostě trošku zoufalost. No.
A jestli tě chápu správně, tak jeden z problémů je prostě to, že klasický volební cyklus, který je relativně krátký, 4 lety, a on vlastně už nemá ambici jako to během těch 4 let stihnout.
Jedna věc, je pičí život politika, zejména teda ministři zdravotnictví, no. Ale pan profesor Válek vypadá, že je držák. Z druhé strany...
Z druhé strany
je to podle mě to, že prostě ty to víš dobře jako podnikatel. Každá věc začíná od vize. K tý prostě nějakým způsobem benchmarkuješ strategii, děláš si kolem toho nějaký finanční plán. Já neznám odpověď od kapitánů průmyslu zdravotnictví na téma, jako jakou máte vizi. To jsou prostě... tu nějaká politická floskule, tu něco prostě většinou hasej nějaký požáry a tak, ale nikdo tam nemá žádnou vizi. My nemáme prostě vizi zdravotnictví. Ministr zdraví vznikl na poptávku dvou vlastně politických stran, který mě chtěli jako zeptat se na téma, jaká by měla být vize českého zdravotnictví. Já to sepsal, jim se to nehodilo, protože to bylo o prevenci. To není cool, jako když naleješ prostě miliardu do betonu v nějaký nový nemocnici, kterou fakt nepotřebujeme. Tak to nakonec skončilo u novinářů, skončilo to u těch mých současných chytrých kolegů a to byl zrod ministra zdraví, protože jsme si řekli, no teď přece tady prostě chceme být primárně zdraví a bohatý a šťastný, a ne nemocný, chudý.
No, hele, dostaneme se k ministrovi zdraví za chviličku, ale ještě zůstaneme u toho biznisu. Takže u lékaře ty jsi zmínil, i víš, co mě ještě zajímá, ty jsi říkal teda, že to není hrazený pojišťovnou, ale dává smysl, aby to bylo hrazený pojišťovnou, tak hejbe se to něco v tomhle?
Jo, tak vznikají nějaký zákonné normy. Řekl bych, že čím je tam norma bezobsažná, tím méně škodí. Zaplať pán Bůh za to. To je prostě taková jako typická geneze českých zákonů, zejména v oblasti zdravotnictví. Ale fajn, vzniká nějaký prostě právní rámec. Začínají se řešit otázky jako cyber security, řeší se prostě, jakým způsobem by to mělo být férově vlastně hrazený ze zdravotního pojištění. No a až tohle všechno nastane, tak do toho čistě transparentně na datech postaveného biznesu hrozně rád zapojíme u lékaře nebo zapojím u lékaře.cz. Ale ten moment ještě nenastává, nicméně je tady výrazný progres a můžeme se na to těšit. Ale jak jsem říkal, máme i plán B. V případě, že se tohle prostě nebude dít, tak ve firmách v České republice je zaměstnaný přes 3 miliony lidí. firmy si dneska strašně uvědomují, jak je hrozně důležitý, aby prostě zaměstnanec byl spokojený, prosperoval, měl v pořádku fyzický i duševní zdraví. Takže stejně jim nezbyde nic jiného, než nějakým způsobem začít suplovat tu roli státu, aby ten kmen zaměstnanců prostě měli v pořádku, protože to je o profitu. A tam máme jako obrovský pochopení. To je ten plán B, když se to prostě nepovede a zřejmě budeme mít zdravotnictví na úrovni Jižního Sudánu, tak tady máme pořád ještě možnost, že firmy tohle pochopí a začnou s tím něco dělat, ale jako není to systémový krok příliš.
Ale tahle budova je tak chytrá, že si myslím, že tady nikdo není a zasíná nám to tady nad náma.
Až vypnou elektriku, mě nevadí, že nevidíme.
Ha, dobrý, domával jsem se na
tak senzory. Já můžu taky hodně gestikulovat.
Ty jsi už zmínil aspoň částečnou transformaci monetizace z B2C do B2B. Pojď nám o tom víc říct.
My jsme vlastně začali jako B2C v momentě, kdy jsme u Lékaře.cz s spoluzakladatelem dotovali co rok skoro 10 milionama korun. B2C je dodnes neudržitelný koncept, protože přestože už nám jsou ochotní dneska uživatelé zaplatit skoro 250 korun, šli jsme přes 30 korunový poplatek a stoupali jsme, tak pořád náklad na tu službu je minimálně 500, spíš třeba 750 korun, takže B2C za nás je pořád marketing, byť ale vlastně chtěli bychom jednoho dne se jako propálit do toho B2C. Za nás je to mise, protože v matce našich aktivit děláme B2B a tehdy jsme si u Lékaře.cz vymysleli jako hele, pojďme pracovat s tím koncovým uživatelem. Nicméně business velel jinak a tak jsme orientovaný na B2B a v tenhle moment je to nějakých 160 korporací, skoro 150 tisíc zaměstnanců a je to vlastně jako udržitelný. Kdykoliv budeme chtít, tak děláme break-even, ale protože investujeme, tak vždycky z break-even jdeme zpátky do červených a znovu fedrujeme do té firmy nějaký peníze.
To znamená praxi, firma si u vás udělá účet, nějaký subscription, měsíční báze a svým zaměstnancům dá možnost využívat služby u Lékaře.cz zdarma.
Jo, v kostce je to zhruba takhle, v těch třech pilířích. Máme pro firmy vlastně nejširší škálu produktů, máme jako kompletní produkt a pak máme nějaký jakoby tranzice v B2B2C, třeba pro pojišťovnu nebo pro nějakou banku v rámci kreditní karty například, tak máš prostě jako taky nějaký portfolio služeb, ale už to třeba není jako ta plná palba, jako je ve firmách, kde to fakt děláme na denní bázi. A postupně z toho začínají padat jako krásné věci i zpětně, že jsme schopni říct, jaká firma je zdravá, co tam třeba jako implementovat z hlediska prostě komfortu duševního a fyzického zdraví zaměstnanců a tak.
Takže se vlastně staráte, tak máte pro tu firmu nejenom platformu, ale vlastně i pomáháte jakoby řešit třeba právě prevenci prostě formou nějakých návštěv prostě lékařů. Já myslím, že my jsme to zažili totiž od vás tady ve Horece.
No určitě no. A už jsme teď jako přišli až tak daleko, že dokonce někde už máme trošku i beton.
Beton?
No jo, byť jsem se vlastně jako hrozně, říkal jsem, ne, beton, ne, vždycky jedničky nuly. Já mám v tom betonu prostě jako 20 let jako chirurg pracuju, tak už máme prostě i jako trošku beton. Já to nechám jako na příště, Tome. Až se uvidíme příště, tak možná toho betonu budeme mít víc, ale máme tady prostě nějakou první vlaštovku, jak by mohla vypadat péče o zaměstnance prostě 23. století.
OK. No a kde máte ten beton? Aspoň dobře, já s tebe nebudu dneska, nic dostávat, ale kolem.
Je to dohledatelný, ale dneska nebudu říkat, nechám si to na příště, protože ještě nevím, jestli to je jakoby ten směr, který budeme škálovat stejně dobře a rychle, jako škálujeme tu základní misi, nebo jestli to bude prostě jenom určitý jako perfektní servis pro toho konkrétního klienta, ale zjistíme, že třeba tohle fakt není jako naše mise. Uvidíme.
Prostě pilotujete.
Pilotujeme, samozřejmě. Vedle toho, co děláme jako ten main business, mainstream businessovej, tak samozřejmě jako zkoušíme různý piloty. Chceme furt zůstat agilní.
Good. To zní dobře. No ale tak, jak už zaznělo, tak pohybujete se kolem nuly. Když náhodou jste v černých, tak to reinvestujete. Ale tím pádem chápu to správně, že businessově tě spíš živí ta první firma Meritorial, z jehož boardu k nám jdeš, a to je B2B, to je vlastně pro Lékaře.cz, tak nám o tom trošku řekni, co tam vlastně, jak tam vlastně vyděláváte v tomhle biznisu.
Původní vlastně matka našich aktivit bylo, když jsem ještě jako student medicíny si říkal, hele, lékaři by se mohli jednoho dne vzdělávat pomocí nějakého digitálního zdroje, nejenom čtením prostě fyzického časopisu. Podařilo se nám na jednu platformu, která se jmenuje Pro Lékaře.cz, dneska jsem viděl čísla dostat 52 tisíc registrovaných zdravotníků, většina jsou lékaři, a tím vlastně poskytujeme odborný obsah a nějaký další systém. Říkáme, že jsme místem první volby, chceme být prostě jako místo pro lékaře a lékařky, když řeší cokoliv ve zdravotnictví od té odborné části, máme 65 odborných časopisů v naší databázi, až třeba po nějakou praktickou věc, která souvisí s vedením ordinace, ambulance, jejich existencí na oddělení nemocnice a tak dále. Je to firma, která vznikla v roce 2004, já začal s ní v roce 97, takový jako, takže už je to poměrně jako věc, která má svůj věk. No a teď samozřejmě jako momentálně...
Šedí to s tebou.
Šedí to se mnou a to právě nechci, protože tam potřebuji novou mladou krev a my se teď pokoušíme o takovou jako velkou transformaci, protože zas taková hitparáda to nebyla. Já mám radost jakýkoliv firmy, která přežije 10 let na trhu, tak my už to máme dvakrát za sebou, ale na druhou stranu je to prostě pořád malá rodinná firma vedle těch velkých aktivit, jako je u lékaře.cz. A momentálně rodíme další 4 možný projekty, tak toho času a tý jakoby mentální investice není tolik. Na druhou stranu jsem se snažil každou tu firmu, kterou jsme kdysi s kolegama postavili, tak vlastně jako zavčas předat, protože si myslím, že třeba jako 99% populace kolem mě má mnohem lepší manažerské schopnosti než já. Ale mě nechybí, doufám, ta invence, ta ochota jako zkusit něco nového. Většinou chci, aby to bylo pionýrský. Dokážu ty lidi strhnout s tou vizí a pak nemám problém si oblíknout monterky a jít třeba dělat nějaký úvodní biznis.
Hele, a tam to je teda tak, že ti doktoři si prostě platí nějaký subscription a tím si odemknou přístup do všech těch informací, o kterých jsi mluvil?
To by se nám hrozně líbilo. Existuje takový pěkný projekt, který jsme up to date. Tam máš třeba jako nejnovější vědecký studie na jednom místě a subscription je mezi 5-10, myslím, že skoro 10 000 korun přepočteno na české koruny. U nás to takhle není. Máme tam partnery, to jsou většinou farmafirmy, ale snažíme se vlastně jakoby zprostředkovávat jejich cestou ten nejkvalitnější jakoby obsah. Takže děláme takový jako sofistikovaný komunikaci, nechci říct marketing, ale komunikaci na vysoce odbornou jako komunitu a pořád se bavíme tím, a to už pár let zpátky, jakým způsobem vlastně jako docílit toho, že vlastně si toho ten lékař, lékařka budou vážit natolik, že budou ochotný postupně jako, no.
To by mělo být.
No by mělo, ale prostě takhle to jako nefunguje. Pořád jako to vypadá, že to vzdělání, který mimochodem na lékařské nejmenované fakultě stojí prostě pro cizince třeba skoro nějakých 300 tisíc jako ročně, tak jako my jsme ho vlastně měli tak jako bezplatný a že to je takový, jako když mi tady někdo nabízí nějaký jako články, to přece mám normálně bezplatně zadarmo. No, s tím ještě potřeba pracovat, ale tím se nechci kohokoliv dotknout. V takovéhle situaci jsme tady vyrostli všichni, no a mojí myslí není nic jiného, než to třeba změnit. Přinést víc odborného obsahu, kvalitnějšího, třeba i zvenku a zároveň jako říct, no a je to tak něco kvalitní, to že to prostě něco stojí.
No to by mělo být. Hele, půjdem teď dál, ale k tomu se pak vrátíme, až vypne mikrofony, protože to mě teda... A mám pocit, člověče, jak jsem mluvil o té vyrážce, takže tehdy jsem se k vám jako nelékař proboural přes vaše systémy a dostal jsem se k nějakým článkům.
To radši neříkej, to musíme prozkoumat, jestli máme nějakého Bravromana v databázi, tak to mě tě čeká výmaz, ale máme samozřejmě, jako můžeš se jako do abstraktu se asi jako like podíváš, ale do full textu to bych se divil. Dobře.
Já už to vlastně nepamatuju, ale dostal jsem se jakoby k docela odborným článkům a pomohlo mi
člověk. Takhle mě jsme pomohli. Jo.
No pomohli, ale to mě jako trošku se vracím k tomu, o čem jsme se bavili, jo, že jsem jako chodil s nějakým problémem doktorům a vlastně moc nevěděli, co se mnou, ale každý z těch doktorů, a bylo jich mraky, mi věnovali jako 5 minut, kdo se podíval, nepodíval jako na ten můj případ a nikdo neskoumal, co by to mohlo být, prostě věděl, nevěděl, pali do mě mraky těch, jak se to jmenuje? To,
léků obecně.
No, těch, jak,
probiotika.
Ničí imunitu.
Imunomodulancia.
No, ty škodlivé.
Ničej, antibiotika.
Ne, to, co ti potlačuje imunitu, škodí to dlouhodobě.
Chemoterapeutika, imunitu potlačuje strašně moc věcí, to mě. Nevadí.
To je jedno, prostě cpali do mě různý léky bez výsledků, tak jsem si pak probůral do vašeho systému a napřed jsem si to sám a zjistil jsem, co mi je a vylepšil jsem se sám. Jo, takže
každý je štěstí, strujcem štěstí svého sám.
Já
no,
jsem
nakonec.
Taky říct, každý je zodpovědný za své zdraví.
To je ale výborný, sám, to, co říkáš, to by tady mělo zaznět opakovaně. No. Na tom stojí celá myšlenka ministra zdraví.
No, a hele, pojďme k ní. Takže ministr zdraví, ne ministr zdravotnictví, ty už to tady zmínil, 25 nebo kolik osobností z různých koutů, možná jaký můžeme vyjmenovat. Líbí se mi, a ty si to tady zmínil, že máte hezkou vizi, která zní do roku 2030 v Česku prodloužíme dobu prožitou ve zdraví o 5 let A přesně jak jste sám zmínil, hrozně se mi líbí, že máte prostě nějaký vision statement, který je jako časově ohraničený.
Je to KPIčko.
Má tam to KPIčko, který prostě za kterým jdete, jo? A k tomu prostě vedou různé cesty, různé strategické cesty. Asi můžete jako zkoušet pilotovat různý, ale máte ten jasný, to je ten jasný vision statement. A přesně jak si řekl, ta každá firma jako má mít, tak to se mi líbí. A máte tam nějaký tři pilíře, pověst nám vlastně teda, co děláte, jaký jsou ty pilíře a tak.
Zkusím v kostce. Primárně je to teda neziskový projekt a politický, to znamená, tohle není biznis, tohle je prostě vize pro český zdravotnictví, bude-li někdo chtít. A teď je otázka. My komunikujeme primárně k stakeholderům. Naším cílem není ovlivnit přímo 11 milionů lidí, ale ovlivnit jejich život přes ty stakeholdery, kterým zřejmě není úplně jasný, co s tím zdravotnictvím dělat. A my se tak trošku pasovali do nějakého jako think tanku. Toho druhu, první public health advocacy, vlastně jako NGO, neziskový organizace v České republice. Když to my prohrajeme a nevydržíme, tak stejně někdo tu vlajku nakonec zvedne a bude to dělat. Trošičku jako jsme někde na pozemí, na pomezí pacientské organizace nebo sdružení pacientských organizací, ale z druhé strany vlastně přinášíme expertízu, kterou většinou ty pacientské organizace nemají. A proto v tom panelu mám lidi, jako je třeba Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, nebo David Navrátil, hlavní ekonom Český spořitelný. Vedle toho tam mám specialistku na zdravotnické právo. Já říkám, mám, já tam nikoho nemám. Já jsem jenom jeden z těch ministrů zdraví, založil jsem to, ale vlastně myslím, že jsem ten nejhloupější kolem stolu, a jestli se mi něco povedlo, tak dostat ty chytrý hlavičky kolem stolu. Máme tam Táňu Lemoň, máme tam lidi z Microsoftu, vedle toho jsou samozřejmě lékaři, který budete znát všichni z doby covidu, Rastislav Smaďar, Petr Smejkal, specialisti na veřejné zdraví, epidemiologii, je tam nejvyšší vlastně odborná autorita v České republice, profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyněho, ale pak jsou tam taky vedle mnohých dalších, který už nestačím vyjmenovat, zástupkyně pacientských organizací. A vlastně jako pro ně jsme to chtěli dělat primárně s tím, že tahle ta krásná vize se týká každého z nás, 11 milionů lidí. A jestli máme někomu jako pomoc, tak chcem primárně, aby uprostřed byl člověk, v horším případě teda bohužel pacient, ale aby se vlastně ten systém začal kolem něho točit. No a my jsme řekli, nebudeme honit milion balonků, řekneme si tři. Já jsem chirurg, mám rád jako trojku, tři věci, víc si toho nepamatuju. Tak jsem řekl, společně s kolegy jsme řekli, pojďme se věnovat prevenci, pojďme na prevenci využít digitalizaci, protože jestli se dá udělat skokově něco, disrupce, tak to jde právě v té prevenci podpořený digitalizací. A tohle ty dvě věci děláme proto, a třetí pilíř je finance, protože je to finančně udržitelný. Budeme-li investovat do prevence, máme šanci, že česká populace začne být zdravější. Proč to řešíme? Protože v České republice, na rozdíl ve srovnání s Evropou, jsme jedni z nejhorších, co do počtu let strávených ve zdraví. Tyto mé k dnešnímu datu, bohužel, promiň, ve 62 začneš být jako duševně nebo fyzicky chorej, myslím, jako průřez populací všech bravrmanů. A Švéd to má až za 11 let. 73. A Švéd odchází zdrav do důchodu a ty ne. A jestli to nechcem pro sebe, tak to musíme chtít pro naše děti. A je to něco, nad čím se podle mě může shodnout celý politický spektrum, všichni odborníci, celá laická veřejnost. Prostě všichni se na tom nemůžeme shodnout. To se nedá torpédovat jako blbej nápad. Minister zdraví, mám rád Zimmermana, měla to být osoba, která neexistuje, ale všechno umí a všechno zná, tak přesně takhle to za začátku bylo. Ono je to dodnes. V začátku se nám trošku smáli a teď už se nám nesmějou, protože už vypadly první produkty toho, co děláme. Začínáme se zabývat výrazně datovou analýzou. 30.10. bude obrovský launch jako projektu, který se jmenuje Data o zdraví. Tady chybí hrozně data. Sám dobře ví, že v biznise máš něco řídit, tak to potřebuješ měřit, takže začneme od toho měření. Ale máme za sebou třeba průzkum, který na téma prevence, který říká, Češi a Češky vůbec nerozumí tomu, co je prevence. Je blbost, když někdo se postaví jako vrcholový politický představitel a řekne, prevenci máme skvělou, houby nemáme, nerozumíme jí, i když tam někdo občas zajde, tak tam třeba chodí jak do houslí, takže prostě vůbec nemáme dobrou jako prevenci a máme tam celou řadu dalších projektů, to bych tady chvilku ještě mluvil.
Ne, hele, klidně mluvím, mě to zajímá.
Tak třeba ještě řeknu jednu zajímavost, teďkon aktuální, snažili jsme se v rámci vládního balíčku o to, když už se bavili naši politici o DPH, tak jsme jim nukli myšlenku, že kdyby třeba uvalili nulovou daň na zdraví potraviny a třeba výrazně zdražili ty, kteří jsou nezdraví, tak vydělají víc, protože populace je rozežraná těma nezdravýma, ještě chvilku to bude mít setrvačnost, ale můžou vlastně výrazně pomoct komukoliv, komu je zdravý šumák, ale prostě přijde do krámu, najednou tam nebude levnější houska s pivem a s párkem, ale bude to třeba brokolice. No, a nebude takhle jako dosažitelný kouření, který je u nás jako jednou z nejhorších zdravotních determinant. Kdyby přestala kouřit celá Česká republika, dneska to dělá 15% všech vlastně jako zdravotních potíží, tak už jenom to jako jsme vyhráli. Takže takovýmhle jako chytrýma zásahama, kdy to najednou přistane jako one pager všem poslancům a v Senátu, asi to nezměníme teď. Tak třeba souběžná aktivita spolu s náma je mimo jiné zdanění třeba alkoholu nebo slazených nápojů, cukru.
To ten teďko bude?
Tak to je super. Přesně, jo, tak tady to vypadá, že to třeba jako projde jako první vlaštovka, ale můžeme se přiblížit. Paradoxně tady nám je vzorem Maďarsko. V Maďarsku skutečně jako minimální nebo nulová daň na zdraví potraviny, některý vybraný. Tím se dá perfektně ovlivnit zdraví populace v podstatě skokově. Tak to jsou takové jako přesně aktivity ministra zdraví.
Takže vy chcete prostě na základě dát přinášet strategické kroky. A
nejlepší best practice vlastně kolem nás, ze světa nebo aspoň z Evropy. My nechceme vymýšlet kolo, jako se to typicky v Čechách dělá, ale to kolo prostě přivést k nám a říct, takhle to funguje, prostě podívejte se na ty severské státy, podívejte se do Německa, podívejte se, v Maďarsku fungují například prostě zdraví potraviny. A tohle prostě sem přinést a takhle to jakoby evidence-based fakta jako položit na stůl a říct, berte, neberte. Ale proč byste nebrali, když se tady bavíme o tom, že můžeme být prostě zdravější
populací? A proto tam máte ty osobnosti, protože jste pak schopni to líp jako zlobovat.
Řekněme. Za prvý ty lidé jsou nesmírně chytří, takže už sedět jenom s nimi kolem jednoho stolu. Máme jednou za měsíc kabinet ministra zdraví, sejdeme se, prostě popovídáme. Pak máme dneska už ústav ministra zdraví, což je ten management tým, který to potom exekuje, ty myšlenky. A zároveň, jak si řekl, jsou to lidi, kteří jsou veřejně známí, aktivní, ale nepolitický a sedí v celý řadě uskupení, počínají třeba nervem zdravotnictví přes další. Takže vlastně máme tam ředitelku státního zdravotního ústavu. Ta to má třeba přímo v popisu práce, prevenci. Jo? Takže to je hrozně fajn, že tam máme jako lidi z té, řekněme, i trošku konzervativní jako části toho spektra a zároveň ty prostě skokany jako jenom Sára Polák, která prostě přemýšlí, jak tohle všechno zautomatizovat, zdigitalizovat, udělat to rychle. Takže je to nesmírná dynamika a je tady šance, že pomocí těchto lidí a těchto osobností se to povede a je to, promiň, ještě dokončím, první pokus toho druhu, který znám za posledních 25 let, kdy se někdo zamyslel, že bude transformovat zdravotnictví z nedoktory. My tam máme, ale vlastně já jsem řekl, má-li to být úspěšný, tak si myslím, že to prostě musí dělat celá společnost. Zdraví se propisuje do financí, finance se propisují do zdraví, ono to všechno se všem souvisí, digitalizace tam patří a jsme zpátky u těch třech pilířů, kudy si myslíme, že to můžeme změnit.
Opravdu jsem koukal na nějaký čísla a průměrný věk dožití těch nejlepších vozovkách zemí, což je většinou Skandinávie a tak, jak jsi sám říkal, tak je asi 85 a nejhorší je 58 vyměněný.
Hele.
Rozdíl. A ještě pro mě ještě jedna statistika mě pobavila. Bylo nějaké srovnání průměrného věku dožití a průměrný věk odchodu do důchodu. Jo? Takže kolik vlastně průměrně ty lidi stráví v důchodu.
Jo, jo, jo.
A hodně se to liší a například v Rusku je to záporu.
Nedivím se, ale myslím, že toho nebudeme mít jako taky tady, jako k tomu jako blízko. Jo? U nás jako neuvěřitelně ten systém trpí, že vlastně společnost neprosperuje, protože tady prostě lidé odchází do předčasného důchodu, invalidního a tak dále, protože jsou nemocní a to je vlastně jako něco, co je potřeba tenhle ten cyklus jako říznout. Jo, nicméně v Evropě to funguje tak, že plus minus všichni jsme 80 letí. Ta diference není v tom, jako jak dlouho, ale jak kvalitně. A když se teď hrozně mi jako baví všichni o longevity, a já to považuji jako za bezva téma, i biznesový téma, je to strašně zajímavý, tak fakt nemá smysl jako v České republice za daných podmínek prodlužovat věk do 100, protože místo 20 let bychom trpěli 40. To nemá hlavu a patu. Já radši budu 80 letý, ale třeba do těch 73 jako ten Švéd si to prostě užiju ve zdraví.
No, určitě, ale stejně přijde vtipný, že máš v Rusku vyšší věk odchodu do důchodu než vyšší než průměrný věk. Tak vtipný. No, a teď se to asi úplně nezlepší. No nic, půjdu dál od Ruska, co nejdál od nich. Pojďme poslední otázka k biznesu. Ty jsi strašně činorodej. tak máš ještě nějaký vize, plány, co v rámci tvý biznesového, v rámci tvýho biznesového fokusu?
Já bych chtěl, aby tady třeba další možnost, kde říct, jako Šebek není Ferda Mravenec. Já mám v tenhle ten moment prostě vlastně před sebou takový jako malej tým, 6 strašně chytrých hlaviček, kdy 2 z nich řídí vlastně naše soudobí aktivity a 4 další vlastně mají na stole nějaký nový koncepty. Mě strašně zajímá možnost prostě řešit nejen humánní zdraví, ale i veterinární medicínu. A když se nabízí ta umělá inteligence, tak to je jedna z věcí, která prostě leží na stole na startu. Další věc, která mě strašně zajímá, je využívat budoucí auta, možná už i to současný, k podpoře našeho zdraví jako diagnostický nástroj. Prostě místo, kokpit, kde je definovaný prostor, v nějakém patternu se v něm pohybuju a mám tam 1001 měřák od prostě nějakých jako pilových filtrů, který můžu předělat na vydechovaný vzduch analýzu. Můžu si s tím strašně moc hrát, on jako automotiv je hrozně pomalej v tom, jaký má inovační cyklus, 5-7 let. Asijský automobilky to prej umějí za 3 roky, můžeme se učit. Tak to je další koncept a pak ještě takový jakoby další 2. A vlastně mě strašně baví tyhle věci propojovat, protože já jako věřím, že ten náš současný svět a zejména ta medicína je komplexní. Že jedna věc je mít jako hlubokou vertikálu, kterou ale obsluhují moje mnohem chytřejší kolegové. A druhá věc je jako pomáhat zakládat na těch horizontálách něco dalšího. Takže vlastně mě by bavilo v Čechách, možná tady jako mikroregion, mít takový jako medtechový hub. A dokonce jsem začal přemýšlet nad tím, jako že když už teda umím nějaký firmy jako založit společně s kolegama a taky si umím říct o prachy, takže bychom založili medtechový fond. Na to téma se vlastně už taky bavíme. Mám už nějaký první vlaštovky. Je o to zájem, málo kdo to tady umí. Na jednu stranu inkubovat nové věci, vytvářet zároveň jako vlastní nové věci a z druhé strany prostě na to schánět finance. Mám teď takový dojem, protože ministr zdraví to dělám teď taky vlastně skoro naplno, že jsem takový jako celoživotní fundraiser, že jako vlastně nic tak moc jako neumím, ale jedna z věcí, který se jako hodně věnuju a možná trošku jsem úspěšný, tak je fundraising.
To zní dobře, čečeme takový fond. Jsou tady různý fondy? Ale v medtechu asi není, ne?
No, myslím, že jako někde jsem tam občas v nějaký větvi tradičního fondu, který má portfolio třeba nemovitosti a založil si nějaký medtech, tak třeba když jako řeknu, hele, advisory, nechceš tam, tak já si tam rád sednu, protože tam mám kontakt se startupama. Ročně jich vidím kolem 100-150 strašně jako zajímavých, i těch globálních. Ale jako takovej se o tom prostě bavíme s různýma podnikatelema nebo uskupeníma. Myslím, že to je obrovská biotech, je medtech, healthtech, jakkoliv to nazveš, je obrovská jako příležitost. A tady to jako chybí. Já myslím, že to chybí i regionálně, že to není otázka československá, ale že prostě si jí region by o něco takového. No, a protože mě baví být ve všem jako pionýr, a jako mě vůbec nevadí, když běžím maraton a jsem poslední, to já si užiju, ale v biznise jsem hrozně rád první. Tak tohle je taková jako moje ještě ambice.
Ale už se nám to tady zase zasadá.
Taky zamávám, pomůžu ti.
OK, Tome, blížíme se ke konci, ale ještě mě to nedá se tě nezeptat, jak s misema Lékařů bez hranic. Dlouho jsi nebyl, nechybí ti to?
Chybí mi to, snažím se ale angažovat aspoň v domácích podmínkách, pomáhám jim prostě s komunikací, snažím se dál vlastně tu myšlenku přes nějaké svoje veřejné vystoupení v souvislosti s knížkama, které jsem vydal, tak vlastně dál posouvat. Hrozně mě to baví takhle v regionech, akorát někdy, když prostě člověk jde třeba do Svitav, tak je to celý jako den, ale zase já ho v tom vlaku třeba jako užiju, málo kde řídím. Takže mám čas i na práci, ale na misi teď nemůžu, protože mám prostě hrozně malý tu druhou generaci těch kluků, to jsou 3 a 6 a to si myslím, že ještě chvilku bude trvat. Já to odhaduju tak plus minus 10 let. Tentokrát se mi ten cyklus 2letý původně jako hodně protáhne, ale myslím si, že bohužel Lékařů bez hranic bude potřeba v té době. Jo, a bohudík budu třeba potřebovat nějakého chirurga, který má trošku jako zkušenosti s urgentní a válečnou medicínou. Tak uvidíme.
Já jako budu rád na jednu stranu, že tam nepojedeš a nebudu se o tebe bát, na druhou stranu už mi chybí si přečíst nějakou tvůj knihu. Četl jsem všechny. 3 si napsal, ne? Nebo
4 máme venku asi 60 000 výtisků. Mám velkou radost, jako, že to někdo čte, že to někoho baví. To není jako známka toho, že bych uměl psát, ale že ty lidi tohle téma jako zajímá.
Ne, to strašně čtivý a mě taky baví vlastně vidět, jak se jako v pozovkách spisovatel vyvíjíš
Od 10 k 5 bych řekl, ale...
Já prozradím, že v první knize už tenkrát to byla, tak nejdeš k sprostému slovu daleko.
Ne, to ne, to myslím, že je každá druhá věta a dneska, když těch knížek někde čtu, prostě já teď mám prostě v první řadě nějakou prostě babičku, jak si říkám, ježiš, tak to jsem teda, ale to jsem takhle nemyslel.
Ale pak, jo, pak si přestal být tak sprostý vlastně.
Bylo to na vrub toho, že vlastně celou dobu píšu na požadavek publika. Já jsem i ty jednotlivý zápisky z těch misí jsem psal po večerech a vždycky jsem se ptal, co chcete jako další kapitolu příště. Na tom Haiti mi to přišlo tehdy, jakože stylizovat se do takového jako trošku zprostého v uvozovkách drsňáka, i když já tam nevystupuji jako arrogantní chirurg, tak jak si většina nás, jako většina vás jako z populace zařadí chirurga a nejsou daleko od pravdy. Ale přesto to tam je takový jako... No a zajímavý je, že i po těch letech takhle zpětně občas za mnou někdo přijde a říká, víte, jako dobře, dobrý je to, ten Jemen, jako Nebe nad Jemenem, poslední knížka, dobrý, ale tam v té první, tam mi se Haiti, to bylo takový jako zemitý, bych řekl. Takže já si říkám, hele, fakt jako prostě čtenář je různý a někomu vyhovuje to a jinému ono a já mám tu kliku, že můžu nabídnout portfolio průřez tvorby za 10 let, že si snad každý trošku vybere.
Hele, mě ty zprostý slova tam jako taky vlastně chybí v těch posledních knihách, ale jako objektivně si myslím, že pro širší spektrum scénářů asi lepší to tam prostě nemít, nebo tam mít toho jak šafránu. No.
Hele, nikdy jsem nebyl jakoby ten, kdo by byl mainstreamový, to já nemám rád, ale tady mě o to vlastně jako to publikum fakt jako žádalo. Takže,
ale mimochodem, já jsem taky byl podcastu jako zprostí na začátku a mnoho feedbacků, včetně teda mé ženy a mé maminky, mi říkali, ty vole, prostě proč? Jako,
no, ty vole, tak... prostě proč? Jako?
No, poslední věc, co chci říct, tak pokud vás náš podcast, náš host Tomáše Beck bavil, tak a neslyšeli jste ten první podcast, který je už fousatej, nicméně bavili jsme se vlastně o spoustu věcech, mimo jiné i o těch misích, podle mě.
Jo, byl to jak biznis, tak mise.
Mise Afganistán nebo co?
Jestli to je 2020, tak jsem byl 19 v Jemenu.
Jo. Tak to bylo hrozně zajímavý, tak si to puste. No a ještě než se s tebou rozloučím, jsem chtěl jako vždycky našim divákům a posluchačům poděkovat za přízeň a poprosit, aby nám pomohli náš podcast dostat mezi víc lidí, třeba tím, že o něm exnete nebo řeknete pěkně po staru. Tome, bylo to moc fajn, díky mu, že jsi dorazil takhle večer a přeju good luck, ať už s ministrem zdravím, nebo s biznesama, a nebo s těma 4 ratolestma.
Já moc, Tome, děkuju za pozvání a jak se na začátku Tomáš ptal, jestli třeba někdo byste ho nechtěl jako konzultanta, tak až to teď vypneme, tak já se ho zeptám. Já myslím, že jako koho jiného se zeptat, než Tomáše Bravermana. Moc děkuju za pozvání.
Taky, ahoj.